til å begynne med var jeg veldig usikker og veldig utrygg. Og følte hele tiden at jeg ikke gjorde, at ikke det var kjekt nok. Jeg ville det skulle være kjekt, men jeg ville at de skulle, jeg trodde når man har et kor, at for at det skal være kjekt, så må de også føle at de lærer noe. Det blir mer meningsfylt.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om da, her er dagens episode. Hun blir beskrevet som The Grand Old Lady når det kommer til kor på Stord, men har også markert seg både nasjonalt og internasjonalt. I dag skal du som lytter få bli litt bedre kjent med Reidun Hagenes og høre litt om hvordan musikken kan utvikle hele mennesket. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Reidun.
Takk skal du ha.
Du har trosset snø og relativt glatte veier i dag.
Det var det, og overraskende. Vi kommer frem.
Veldig glad for at du har tatt turen her i studio.
Takk for det. Kjekt å bli invitert.
Hvis du helt i starten forteller litt om hva betyr musikk for deg?
Musikk har vært en viktig del av livet mitt helt fra jeg var født, tror jeg. Det har i hvert fall preget meg hele tiden. Min far var musiker, så det var mye øving. Og vi var fem søsken, etter hvert seks. Men vi var fem som vokste opp sammen, og alle spilte. Så det har blitt en del av, ja, en helt nødvendig del av livet, føler jeg.
Men vi tar noen steg tilbake og hører litt om oppveksten. Du er født i 1939.
Gammel old lady, som du sa.
Ja, det var jo noen dramatiske år for landet vårt med krig i starten av livet ditt. Husker du noe ifra
det? Ja, det husker jeg, men mer sånne spredte, hva skal jeg si, klipp. For eksempel, det var jo flyalarm. Og tyskerne bodde, hadde offisersbolig rett på andre siden av huset vårt der, som vi bodde oppe ved Brannstadion. Og flyalarmen, den var så sterk, for den kom rett fra huset og så rett ned til oss. Men da var det vi sang, nå har jeg mistet sangstemmen, men vi sang flyalarm på hoven ned i kjelleren, faren over på beina opp igjen.
Så, altså musikken var integrert her også?
Absolutt, i alt. Men det var veldig skummelt med den flyalarmen, for vi visste jo aldri hvor de bombet, og det var jo veldig mange som døde i Bergen, mange både eksplosjoner og bombenedslag.
Ja, hvor hen i Bergen bodde dere?
Jeg bodde mellom Haukeland sykehus og Brannstadion. Så det var et fredelig og godt strøk ellers å vokse opp i, men jeg var, som du sa, jeg var jo faktisk et førkrigsbarn, men jeg husker for eksempel da freden kom, og vi fikk høre at nå kunne vi få lov til å synge nasjonalsangen og kongesangen. Det som jeg husker bare var et eller annet som skjedde i kroppen min, akkurat som noe som slapp taket. For det hadde vært så mye vi små barn heller ikke kunne gjøre. Så var det, ja, for eksempel dette at det måtte alltid være nedrullete gardiner etter det ble mørkt, og ja, det er mye jeg kunne fortelle. Ja.
Husker du snek dere til å synge nasjonalsongen mens det var krig, eller?
Det gjorde vi sikkert, men det kan jeg ikke huske. Jeg var jo ett år da krigen brøt ut,
og, jeg har hørt at du også danset ballett som barn.
Det gjorde jeg. Min far, som da var musiker, spilte i harmonien i den tiden. Han var klarinettist. Og så etter hvert da, så ble han musikk, lärare. De flyttade till Yale och det var en dröm min mor och han hade. När vi blev vuxna så skulle de flytta upp dit. Min syster hade begynt att dansa ballett och hon var ett år äldre än mig. Och det blev till att jag också begynte där hos Ellen Hein, en fantastisk, dyktig dansk pedagog som hade en stjärna och fick hennes elever och sånt. De var på national scen och blev brukt sån i professionell sammanhang. Men jag blev aldrig någon stjärna, jag blev en sån middelhavsseglare. Men jag fick sådana fantastiska upplevelser att jag fick vara med lönnet som åttaåring på den nationella scenen på resan till julestjärnen. Och senare var jag med på två andra juleföreställningar också. Men så ballett, vad det gav mig, det, alltså allt är ju viktigt för ett människa, men det som var det stora var ju egentligen det då, att jag fick de upplevelserna på teatret med, inte bara ballett, men skuespel.
Har du någon andra barndomsminne som är speciellt viktiga?
Ja, alltså jag begynte ju då i 12-årsåldern att spela piano. Då fick jag ett valg, enten att spela piano eller dansa ballett. Men då hade jag varit med en väninna med som spelade piano och upplevde en fantastisk pianolärare som heter Margit Osnes. Och jag hade prövat med oss två andra tidigare och slutet. Det var inte något för mig. Men det kom till henne som var ett levande människa och hon dansade och hon sang och det var inte bara sitta och så träffa riktiga tangenter. Det var det livet som så sa jag, som valde jag och så spela piano hos henne. Men det och så upplever den pianoläraren, det har varit väldigt viktigt för mig. Ett förebilde.
Så det har präglat hur du till kvart var som pianolärare också?
Ja, jag hoppar det, i vart fall i mina goda stunder.
Men i starten så gick du ju vidare på musikhögskola eller den. Du blev rätt sett sjöman.
Det blev jag. Och det var en dröm jag hade. Jag hade ju egentligen mest lust att bli skuespelare. Men så blev det till att av forskjellige grunner så blev det till att jag ville satsa på telegrafiskolan. Så och det hade nog mycket med att jag älskade att resa. Så jag sa sån lite sån på spök att jag lurer på om jag har tatablod i åren, för jag har alltid likt att resa så och se och nya kulturer och ja.
Alltså det var inte själva jobben nödvändigtvis, men det var då möjligheten för att resa ut.
Jag tror nog det. Men jag blev testet på arbetskontoret, så det hette den gången. Och de sa, ja, det är två ting du vill ägna dig som. Det ena var radiotelegrafist, och den andra var sydame. Och sy har aldrig varit noe för mig. Ja, så då tänkte jag, ja, radiotelegrafist ser kjekt ut.
Ja. Det var för att flytta till Stor, sant?
Jo.
Ja.
Den testingen, då var jag sån 14-15 år.
Ja, det var super silly.
Ja, så jag begynte väl på telegrafiskolan jag var färdig i 1960.
Reste du då ut på båt?
Ja, men det var det att jag blev gravid med min kära Erik och det var inte så grejt att tänka på att resa till sjöss för ett litet barn. För på den tiden så var det ju så att moren hon som skulle vara hemma och ja, det var ett annat rollemönster och möjligheter. Så, men så var det min mor som sa det, Reidun, jag har sett på dig hvordan du har önskat alltid att bli radiotelegrafist och jobbat med matematiken efter det har varit i mot upptagsprövet där och det hade varit mitt dåligaste fag. Men jag hade inte gett mig på detta skulle jag klara och det gick ju superfint. Det är rart vad man får till när man är motiverad. Ja, där tror jag vi kan klara allt.
Ja,
så ja, men då sa hon att för att jag skulle få i varje fall pröva yrke och hvis jag fick ett sånt vikariat om sommaren så kunde min mor och min med min søster, min yngre søster I bakgrunnen, passedatteren vår. Så dermed så var jeg to ganger til sjøs om sommerferiene.
Ja, hvordan var det?
Jo, det var jo fantastisk, men jeg sto jo hele tiden, og jeg sto ved rekken der ved, og så utover på sjøen, og båten kjørte, så tenkte jeg på de som var hjemme, og de skulle vært der. Men det var jo, det var et veldig ansvarsfylt yrke, så det var litt nifst, for jeg synes ikke det at vi var godt nok, at det var gode nok muligheter til å få prøve oss med etter den tidsstandard moderne utstyr, hvor radioen som vi øvde på skolen var ikke sånn som den var på båten. Og det var jo den eneste, når vi var ute I sjøen, så var det kun den eneste måten å holde kontakt med omverdenen. Det var gjennom denne morsenøkkelen. For det var jo ikke satellitter og sånt på den tiden. Så telefonene nådde bare fra båt og så et stykke til land, men ikke ut på sjøen.
Jeg skulle bare sett morsealfabetet du satt
på. Ja, ja. Ja.
Husker du det enda?
Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt, men det ville ikke tatt meg lang tid. Det man har lært, det kommer fort tilbake. Og sånne rytmer, det har litt med musikk å gjøre også.
Ja, det sant. Så. Det nok med det. Jeg lurer på, ble det tatovering på sjø? Altså, sjømenn har jo ofte det.
Ja, så jeg skulle sikkert tatt det. Men jeg så aldri noen som tilbød seg. Jeg så ikke etter det heller. Men jeg var nok gal nok til å ha funnet på at jeg kunne gjort det hvis det hadde vært noe.
Sånn det.
En liten I hvert fall.
Etter hvert så havner dere her på Stord.
Ja.
Du forteller litt om hvordan lander dere her.
Jo, det var det at vi hadde forferdelig dårlig råd. Sånn at min mann, han undersøkte og fikk vite at I Stord og Kisgruva kunne han tjene en god del bedre enn det han gjorde I Bergen. Så dermed så fikk han jobb der, og jeg dro med selvfølgelig, og Jannik. Da hadde vi også fått en gutt, Sten Erik.
Men hvordan var det å komme fra storbyen Bergen til, det var ikke bykommune da heller, men til Stord?
Det var jo veldig annerledes. Men jeg har liksom vokst opp med foreldre som, og særlig min far som sa det, ikke se dere tilbake når det noen ting, da blir dere til en saltstøtte. De var ikke spesielt sånn, spesielt religiøse, men mange flotte poeng fra Bibelen, som til enhver uansett, så kan man hente noe fra Bibelen, uansett hva man, om man tror eller ikke tror. Så, og det da synes jeg så fint, for det at det ofte når noe skjer, så tenker vi, uff, jeg skulle gjort det, og hvorfor skjedde det? Og så går man og gremmer seg, og hvorfor skjedde det? Men I stedet for å tenke, nei, det som gjort, det kan ikke jeg gjøre noe med. Nå det om å gjøre, og så gjøre det beste ut av tilværelsen fremover. Så, og stor, det jo flott plass å komme til. Selvfølgelig annerledes enn I en by, men på godt og vondt.
I dag så har ikke episoden en sponsor, så derfor legger jeg inn litt egen reklame. Har du behov for hjelp til innholdsproduksjon? Foto, video eller kanskje en podcast? Da kan det hende at jeg, lekende lett, kan hjelpe deg. Det siste året så har jeg laget innhold sammen med Kattmakken, Stord Hotel, Ateno, Stord kommune og Region Sunnhordland, for å nevne noe. Du kan jo ta kontakt med deg for å få litt referanser, hvis du ønsker det. Og så kan du ta kontakt med meg hvis du har et prosjekt som du tror at jeg kan bidra til. Og hvis din bedrift har lyst til å bli sponsor av Sunnhordlandpodden, så det I alle fall bare til å ta kontakt. Nok om det, tilbake til dagens episode. Og da jobber du også litt I gruene.
Ja, det var en kort stund.
Ja, ikke inne I gruene kanskje, men hva gjorde du?
Jeg var på som såkalt korrespondent. Det var liksom alt mulig sekretær for de høye herrer, særlig direktørene. Men det var en opplevelse, det å kjekke folk. Og.
Ja.
Men det var da jeg tenkte etter hvert, det var kjekt, Men å sitte med bokstaver og tal og ikke mennesker, jeg kjente at det kanskje ikke var helt stoppestedet mitt for livet.
Ja, for du fant ut at du skulle bli musikkpedagog.
Ja.
Hvordan kom den tanken?
Jo, Erik og jeg, vi hadde egentlig lyst til å få flere barn. Men det der med også, det var jo ikke sånn velutbygde barnehaver og sånn på den tiden. Og vi, men vi følte at vi hadde lyst til å ta oss av våre egne barn. Og så hadde jeg en venninne da, som utdannet seg til pianolærer, så det heter da. Og hun sa det, at da kunne hun være hjemme med barnet på dagtid, og jobbe ettermiddag, og så kunne mannen så motsatt. Og det tenkte jeg, det må jo være fantastisk fint. Men da, på den tiden så hadde ikke de hverken musikkhøyskole, jeg gikk ikke der, jeg gikk på Bergen Musikkonservatorium, så det heter Grieg Akademi i dag. Så ja, det var akkurat der. Så jeg det måtte være opptaksprøve hvis jeg skulle komme inn på det nye studiet som da var statlig. Før var det mer sånn en privat organisasjon, nasjonal, som het Norges Musikklærerforening eller noe sånt. De hadde utdannet, ja, de hadde forskjellige fagplaner for forskjellige instrument som folk som ville bli altså musikklærere. Men det ville jo være mye rimeligere og mye bedre, tenkte jeg, hvis jeg klarte den opptaksprøven til den nye studiet som var statlig. Men da måtte jeg ha mye bedre klaverkunnskaper. Jeg hadde jo nemlig vært uten piano fra sånn 17-årsalderen, og så da til, ja, i hvert fall nærmere 14-15 år. Hvor jeg ikke hadde instrument, så ble det til at jeg fikk hjelp til å få et gammelt piano, og begynte å spille hjemme i stuen på Litlabø, og hadde, ja, jeg vet at det blir litt for lenge å fortelle om alt dette her, jeg skal korte det inn, men i hvert fall så var det veldig, jeg hadde ikke det grunnlaget teknisk, jeg hadde nok nivået det da jeg i 17-årsalderen, men alle disse årene så hadde de gjort noen ting med muskulaturen, og så jeg begynte da å spille og fikk timer hos en dyktig pedagog i Bergen, og jeg skjønte jo det at jeg var milevis unna å kunne komme inn på det da, for første gang jeg var hos henne skulle spille inn, hadde fått i lekse en Mozart-sonate. Da var det altså blyantmerker i hver eneste takt, ikke bare én, men flere. Det veldig på detaljer. Og da tenkte jeg, ja vel, så det er på det nivået. Ikke bare å spille, ja. Men jeg hadde jo en grundig pianolærer før, men dette var noe helt annet. Så, ja. Men i hvert fall så jobbet jeg med det, og var så heldig at jeg kom inn på konservatoriet etter en forferdelig opptaksprøve i spill. For jeg var så nervøs at jeg skjalv på fingrene hele tiden. Det har vært en plage for meg alltid, at jeg begynner å skjelve på hendene. Men jeg tenkte når jeg satt og spilte alle de verkene, alle de delverkene, dette kommer jeg kommer aldri til å komme inn. Men når denne en av disse som satt og vurderte oss, kom ut og så sa at jeg hadde bestått. Og jeg skulle komme inn, så sa jeg, hvordan i all verden så ikke kan jeg bestå når jeg spilte så dårlig med voldsom skjelving på hendene? Og da sa han noe som har styrket min selvtillit i tunge stunder. Vi hørte du var musikalsk. Så da var jeg inne der.
Ja. Da var det 4 år på skolebenken.
Ja. Men det var jo også ikke bare, for jeg kunne bare ikke. Jeg trodde at jeg kunne ta imot det studiet, og at jeg kunne pendle på noen måte, men det var ikke mulig, for det var så mange fag og så mange, det var ikke bare pianospill, det var jo alt, musikk, altså, ja. Så, men så var jeg så heldig å få tilbud fra ledelsen der, at jeg skulle til å begynne med bare behøvde å være der en dag for uken hvis jeg jobbet selv hjemme. Og det er jeg flink til, det å jobbe selv. Det er jeg flinkere enn jeg får jobbe selv enn hvis jeg sitter på en skolebenk ofte. Det var litt vanskelig å øve med hørelærer der selv på det nivået som var der, for det, ja, det var veldig høyt. Men så første året så var det en gang, eller kanskje de to første årene var det en gang for uken, og så var det de andre årene var jeg litt flere dager.
Hva vil du si er de beste minnene da fra studietiden?
Vet du at det må være at jeg fikk oppleve å synge under en fantastisk dyktig dirigent. Jeg hadde aldri sunget i kor før. Og så var det Lilian Bisæteren. Han var på sånn exchange-greie fra universitetet i Minnesota. Augsburg College eller noe sånt. Men han er en kjent person der borte, en av de store. Og også, ja. Så for han jobbet også veldig på detaljer. Men jeg bare merket hvor mye bedre det var med de detaljene. I hvert fall, ja. Og så var det så kjekt, for han var så levende. Og han var så opptatt av formidling og energi. For hva er det liksom å bare stå og synge? Ja, altså nå er kanskje, dette er min mening, sant? Jeg respekterer alle som tenker og har andre følelser, men sånn er jeg. At detaljer i kunsten, altså det gjør kunst ofte, men det aller viktigste er jo energien og formidlingen. Da var han fantastisk flink.
Ja, var det da du fikk opp øynene eller ørene for kormusikken?
Ja, men jeg begynte ikke å tenke at jeg skulle bli dirigent, for jeg hadde jo aldri lært noe om sang, eller det var det som jeg hadde lært noe om, det var jo pianospill. Men jeg drev og sang mye, men da var det jazz da jeg var i yngre år. Og min far, han var litt sånn dristig, synes jeg, for han spurte disse brødrene mine, kan du bli med nå, bassisten der oppe nå, og han ble syk, og så lærte han de noen sånne de viktigste akkorder eller grep, eller hva jeg skal si. Ja. Og så de øvde de seg litt, og så var de med han opp på Fløyen-restauranten, hvor han var kapellmester på den tiden også. Så, men så sa han til meg, Reidun, kan ikke du bli med og så synge noen av disse her han brukte jo en del sånne Benny Goodman-låter og sånn standard jazz. Men jeg trodde ikke det. Og jeg tenkte på det, hvis jeg hadde tatt imot det, så hadde kanskje livet blitt annerledes. Ikke det at jeg tror jeg hadde blitt noen stor sangerinne, men jeg hadde kanskje kommet inn i et spor mot noe annet. Det er jo ofte tilfeldigheter.
Når du var ferdig og utdannet i 1976... Hvordan gikk veien videre?
I 1976, da var musikk... Vi hadde jo ikke hatt noen verken musikkskole eller musikklinje videregående på Stord. Så jeg var jo på en måte heldig at da jeg var ferdig, så hadde jeg en utdanning, en fireårig utdanning, sånn at jeg kvalifiserte meg til å få jobb da det var behov for det i kulturskolen. Og så... Da musikklinjen startet opp var de 85-86, da var jeg en av de første som ble ansatt. Men da hadde jeg begynt med kor, og da trengte de, ja, og så hadde jeg da piano ved siden av det.
Ja, for det første koret du startet opp, da var Savog skolekor.
Ja.
Hva var årsaken til at du startet opp da koret?
Ja, det var det nest siste året jeg gikk på konservatoriet, så kontaktet noen fra foreldrerådet ved Sager skole med og sa det at de hadde tenkt å ta initiativ til å starte opp et skolekor, og jeg forstod det sånn som at det var viktigste målsettingen var å ha et tilbud til de som ikke klarte opptaksprøven til korpset. Så jeg tenkte, så er det, jeg kan jo ikke noen ting om kor, men en gang er første gangen for alle. Men vi lærte ingen sånn kormetodikk på konservatoriet, det var å jobbe med voksne kor, det var det vi lærte. Så jeg vet ikke, men det var ikke så mange andre de kunne spørre sikkert, jeg ble i hvert fall spurt. Men så tenkte jeg etter hvert det at jeg hadde lyst til at koret skulle bli noe de kunne bli stolt av. At ikke det var for de som ikke klarte opptaksprøven. Så det var en motivasjon for meg til også prøve å ja, gjøre det så kjekt og så bra samtidig så det ikke skulle bli noe sånn, at det skulle være kjekt også.
Ja, ble det kjekt?
Ja, jeg vet ikke det. Det er sikkert ikke alle som synes det, men jeg synes det var kjekt. Mange kjekke barn, og så var det veldig kjekt for det kom noen gutter også. Og det, ja.
Og i 1980, da ble Stord ungdomskor etablert.
Ja.
Men da ble det rent jentekor.
Det vet jeg, men det ble lyst ut etter gutter. Men det kom ingen.
Det er sant. Fortell litt om hva var bakgrunnen for at dere startet da koret da?
Jo, det var de eldste i Sagvår skolekor som sa at de syntes det hadde vært så kjekt å synge om ikke vi kunne starte noe for å starte et ungdomskor. Så sånn var det. Og det som var spesielt da var at vi lyste ut, og det kom en hel flokk fra Vikjo blant annet. Tre søstre Bru, det var noen. Og da jeg sa, ja, men da må vi vel få til et styr og kalle inn foreldrene, eller... Og så sa de, nei, det var forresten Liv Kare Bru, så sa de, hun sa at, nei, vi trenger ikke foreldre, dette kan vi klare selv. Og de andre var helt enige. Så det var, i 10 år holdt vi på med Stord ungdomsskole, hvor jentene drev det uten... Foreldre, de kunne spørre foreldrene om å selge billetter og sånt, sånne ting. Men det var de som styrte, det var de som skaffet penger, det var de som, ja. Så det var fantastisk, flotte jenter, altså, det må jeg si.
Hvordan var det å dirigere et kor med bare like stemmer, eller jentestemmer?
Ja, hvordan tror du det, å dirigere et mannskor?
Jeg kan absolutt ingenting om dirigering. Så.
Nei, det er tuller litt, men altså, det er et instrument med en annen klang. Og så guttekor, ja. Og så noen ganger, altså jeg tror ofte så har jenter lyst til å ha gutter med i koret. Og vi prøvde noen ganger å lyse ut etter, men det var ikke vellykket. Og etter hvert så nivået ble så høyt i koret, og guttene kom inn, og jeg vet at etter jeg sluttet i koret, da var det Torstein Hatlevik som overtok, og da var det gutter inne, men jeg har forstått fra jentene det at nei, det gikk så sent med guttene, de hadde jo aldri sunget, så han øvde inn stemmer med dem, og så når de nesten hele øvingen holdt på med dem, og så de kom tilbake, da hadde de glemt det, hvis de måtte begynne på nytt. Det sikkert satt litt på spissen, men i hvert fall så har det vært sånn at de noen ganger, når de har forskjellige årsklasser, har vurdert det, så har jeg sagt til dem at det er ikke så lett å få tak i gutter som har den treningen som dere har, så da må dere være forberedt på at vi må ha tålmodighet for oss å bygge det opp. Og jeg tror sånn, og det har jeg hørt fra kordirigenter i Norge som jobber med guttekor. De sier, gutter liker å synge i guttekor. De liker ikke å synge i kor med jenter i. Og i guttekor så hadde de ingen problemer med å få nok gutter inn, sa de som var... Så jeg vet ikke. På meg i hvert fall så virket det som jentene var mer stabile.
Stord ungdomskor ble lenge regnet som et av Norges beste ungdomskor, og så vant dere til og med beste kor uansett klasse i NRK sin konkurranse for barne- og ungdomskor i 89 og 90. Hvordan klarte dere det?
Ja, da vi startet opp i 1980, da var det en gjeng fra Sagvår skolekor som hadde bakgrunn fra før, og så var det en god del fra Vikjo og andre områder som også hadde musikkbakgrunn fra korps og forskjellig sånt. Så det var en kakedeig for å få ut. Nei, men og så var jeg veldig opptatt av å lære noen ting. At det skulle være utviklende for dem, og samtidig så skulle det være kjekt, og så skulle de få være med. At, ja. Så hørte vi på NRKs, i hvert fall gjorde jeg den første tiden, hørte på NRKs korkonkurranse. For etter plutselig, ja, vi hadde vært på en tur til Geilo, og det var kanskje det andre år eller tredje år. Plutselig så merket hun i et stort sang der oppe, gubba, nå var det en helt annen klang i koret. Og da tenkte jeg, oi, nå har vi knukket, når det gjaldt klang, nå har vi knukket den. Hva heter det?
En kode.
Ja, knukket den koden. Så jeg jobbet, jeg var på all slags kurs for å lære mer, for det var, som jeg kanskje nevnte, ikke noe metodikk for å jobbe med barnekor. Det som var, det var at man stort sett jobbet på samme måte som med voksenkor, med samme type koroppvarmingsøvelser, og øvde inn stemmer og ferdig med det. Og det var ikke på barnas premisser. Så jeg tror at jeg var heldig med de kursene jeg var på, og med de skandinaviske korentusiastene, at jeg lærte noe som gjorde at de utviklet veldig raskt en annen teknikk, altså en annen det er litt vanskelig å uttrykke det, men i hvert fall så gikk det fremover, og når jeg da hørte på de korkonkurransene til NRK, og så lærte jeg mye om det, om hvordan, og så sa jeg til de jentene, for da hadde vi hatt den gode opplevelsen på Geilo, og kanskje vi skulle være med i de konkurransene, ikke fordi vi hadde noen nivå til å vinne, men det ville være litt gøy, og vi ville lære noe, for det, på radioen så ble det, fikk man korreksjon fra de forskjellige dommerne som satt der, om hva vi burde jobbe med. Og jeg synes det var kjempelærerikt og kjempegøy. Så det var bare det at vi da etter hvert ble bedre og bedre og bedre og bedre. Og til slutt, men at det som var den store, det som var det mest utfordrende var jo egentlig at vi hadde helt åpent inntak. Vi hadde ikke opptaksprøver. Og det tror jeg, sånn som jeg har forstått også, at vi var de eneste på den tiden av de korene som var i toppen, som ikke hadde opptaksprøver. Så det var kanskje noe av det mest utfordrende, at vi stadig fikk inn nye som måtte begynne på nytt. Og det krevde veldig mye av de som hadde vært med i mange år i koret. Mye tålmodighet, men de visste det at de som var med i koret var også en del av det som skulle være som utviklet koret. Sånn at de støttet hverandre, akkurat som i skolen, at man har støttekontakter som hjelper en og sånn. Så vi hadde ikke det sånn organisert, tror jeg, men i hvert fall så var det et felles prosjekt.
Jeg har hatt kontakt med noen av de som har vært med og sunget i Stord ungdomskor, og de alle gir uttrykk for at de har veldig masse igjen for den tiden. Så kjekt. De setter stor pris på den.
Veldig kjekt å høre. Det er nok de som ikke har, som har hatt samme utbytte. Jeg er såpass realistisk at selv om ikke jeg har vet om noen som ikke fanns det til rette, og det, ja, det er sånn som man lærer ut av og også aksepterer at det ikke alle man kan nå frem til.
Du har også startet andre kor, sånn som Aspane i 1985 og Stord Korn Spirito
ja.
I 1990.
Ja.
Fortell litt om de to korene.
Jo, Aspane ble på grunn av det at det var behov for at de kunne litt mer før de kom inn i koret. för att avhjälpa de våldsproblemen med för de som var med i koret, sant? Och att det kunde gå jävnare. Jag tycker vi var ned i källaren var höst och så började helt på nytt. Så vi började med en sån månadskurs. Och en god del av det, en hel flott gäng som kom där med Janne Jynger och hela den gängen där, huskar jag. Och det var hjälp väldigt gott på. Men så blev det då, jag tänkte när vi måste starta ett aspirantkor. Så Aspan, det var aspirantkor för Stord ungdomskor.
Det andra då, Stord konspirator?
Ja, det var någon av de äldste i ungdomskoret som och jag som då startade det koret. Och det var ju då ett damekor. Så då var det liksom tripp, trapp, träsko.
Ja. Du har uttalat att musiken ska utveckla hela människan. Vad lägger du i det?
Det är det att genom musik så får man väldigt mycket mer som inte är lika synlig. Ved att vara för exempel ja, med musik i ett orkester eller kor eller ensemble och sånt, så utvecklar man social intelligens. Man utvecklar musikalitet, kreativitet, musikalsk förståelse och rytmefølelse är ju en del av det där, men om man utvecklar samarbetsevne, empati och trygghet, ja. Det att stå fram i ett kor, alltså det att man är van till att stå framför andra människor. Jag vet att vi hade en i koret som hette Anette Røsjorde. Och hennes mor har fortalt det att Anette, hon var så genert. Jag är helt säker på att jag får lov att säga detta. Det känner de så gott. Anette var så genert att hon rödmit nästan på skolan visst att hon skulle säga något. Men efter hon hade varit med i ungdomsskolan, hon var också en av styrelederna, då var det inga problem längre. Lärare, lektorer som stod vidaregående, någon av de har sagt att de märket på de som hade varit med i Stord ungdomsskole och i teaterlaget, att de hade en mycket friare måte när de skulle stå fram. Så, men det var den sidan. Men vi hade också, så att säga, och det har ju många, att man också håller på med lite fysiska ting. Guttekorna har mycket sånt, de sparkar fotboll och sånt har jag hört. Och i ungdomsskolan så hade vi ju skilda rester med koreografi fast knyttet till oss. Så de fick också bevegelser. Men det var kanske lite på sidan om akkurat var musiken. Men den där sa jag social intelligens, koncentrationsämne. Ja, nej, men det är...
Det har sett väldigt massa.
Ja, det är faktiskt det.
Det är det. Men hur jobbar du som dirigent för att finna de rätta sångarna till koret?
Nej, de är ju vite vilken... Nå, brukar jag det samma uttryck som jag säger till... Det är en helt ny uppfinnelse. Men jag brukar se vilken deg jag har. Vad den ena ses som. Sant? Och det må vara i förhåll till klangen som är i koret. Det må vara i förhåll till... för exempel, hvis jag väljer ett arrangemang hvor det går ton, hvor den lyse, den högsta stämmen går väldigt högt upp. Och så har jag inte sångare som kan synge uansträngt upp där. Då vill jag inte bruka det. Och så är det självklart, och så jag vet vad jenten är lika. Men en god del gånger så har jag utfordrat det. För exempel så har jag brukt ny musik. Alltså det som är contemporary music. Alltså klassisk nytt tonespråk, för vi hade ursframföringar av Kenneth Sivertsen och det var ett helt annat tonespråk än det som, ja, som vanligt. Men det tänkte jag det att när vi har ett kor som är på det nivået så vill det vara käckt för det att få utvecklat förståelsen av att musik och musiksmak handlar om att få möjligheten till att så få införing i det. Nå snart jeg sikkert ikke på det jeg skulle, typisk.
men det synes jeg var veldig bra. Så lurte på, hvordan var du som dirigent? Var du så leken som, som dine pianolærere nå, for eksempel?
Noen dager. Nei, altså, vet du, jeg tror ikke det å spørre meg om hvordan jeg var, så må du sikkert spørre de andre. For jeg, nei, men det spørs jo hvilket år det var. For jeg utviklet meg med koret. Til å begynne med var jeg veldig usikker og veldig utrygg. Og følte hele tiden at jeg ikke gjorde, at ikke det var kjekt nok. Jeg ville det skulle være kjekt, men jeg ville at de skulle, jeg trodde når man har et kor, at for at det skal være kjekt, så må de også føle at de lærer noe. Det blir mer meningsfylt. Ja, jeg ville mye. Jeg ville at de skulle være trygge på meg, at de skulle kunne si til meg hvordan, ja, hvis det var noen ting. Og nå sier jeg hva jeg vil, men om jeg lykkes i det, det vet jeg jo ikke. Og jeg tror at min styrke var det musikalske. Og jeg tror at det er i hvert fall mange har sagt at de opplevde med meg, at det var kjekt med det musikalske. Så der har jeg nok også pianolærer Margit Osnes en del impulser fra henne og ellers. En del fra min personlighet og mye fra kurs og...
Hei, jeg heter Kari Jensberg Klippen og var så heldig å få synge i Stord Ungdomskor og senere i Stord Konspirator med fantastiske Reidun som dirigent. Jeg kommer aldri til å glemme de gode musikk- og sångopplevelsene som Reidun ga oss. Hun var i ildsjel som vi har tid å si til oss i de viktige ungdomsårene. På øvinger hver veke, utallige øvingshelger og konserter og det aller kjekkeste, alle korturene i inn- og utland, der vi blant annet fikk delta på festivaler og korkonkurranser i lag med Reidun. I tillegg til å være en dyktig og inspirerende kordirigent, så var hun også et nært og godt medmenneske. Hun var både venn og reservemor, som ville oss vel og viste at hun var glad i oss og hadde tro på oss. Takk, Reidun, for alt du har gitt av deg selv, og for alle de gode minnene jeg sitter igjen med fra kortid og med deg som dirigent.
Jeg har hørt noen som fortalte at du kunne være litt distre.
Ikke bare litt. Jeg var sånn ofte når jeg snakket at tankene var gått forbi det som jeg snakket om. Så jeg kunne plutselig si noe som ikke var helt riktig. Altså et ord som ikke... Og så sa de, Reine, nå sa det... Så da sa jeg til dem, dere må ikke tenke på, når det gjelder meg, så må ikke dere tenke på, hva sa hun, men hva sa hun egentlig? Hva mente hun egentlig? For det, altså, jeg har en tendens til det at jeg blir så ivrig at jeg, ja, jeg ikke uttrykker meg så bra.
Jeg har inntrykk av at kor, det ikke så inn lenger som det var kanskje på 80-90-tallet. Er det bare noe jeg innbiller meg, eller?
Jeg har ikke fulgt så veldig godt med, men jeg tror du har rett i det. Og i hvert fall, jeg vet ikke hva det er som gjør det, men nå er det jo så mye som skjer. Vi hadde jo ikke sånn konkurranser med solister og, hva heter det, The Voice og...
Ja, det har gått forskjellige sånne solokonkurranser, norske talenter og ja. The Voice og Idol og forskjellige.
Ja, men om det har også med at det er noen som brenner for noen ting. For jeg lurte alltid på det du har holdt på. Hvorfor har de borte i Sverige så veldig mange gutter som synger? For i Stockholm hadde de altså det mest fantastiske, jeg hørte et sånn ungdomskor med gutter. Og det var jo... fantastisk nivå på det. Og da sa de der svenskene at bare i Stockholm var det sånn 5-6 andre kor på det nivået der. Og hva var det som gjorde at der borte sang de kanskje, og jeg har ikke fulgt så veldig mye mer i senere tid, men jeg tror det kan ha med at det er noen ildsjeler.
Ja, helt klart. Og du har jo vært ildsjel her på Stord. Det ble ganske mange år.
Ja, i hvert fall, så jo, jeg har ikke talt for mange år, men rundt 30 kanskje.
Ja. Så har du gitt ut bok også. Du har skrevet en bok som heter «Du må vite hva du vil høre. Ideer og metode i barne- og ungdomskorarbeidet».
Ja, det var det. Efter jeg ble pensjonist og så hadde de bunkene med papir som lå, så tenkte jeg, åh, alt det som jeg har lært, skal andre også gå den samme veien? Jeg tenkte, nei, jeg ville prøve å skrive en bok så andre kunne gjøre seg nytte ut av det. Så det ble.
Ja. Kan du gi noen tips her og nå da, hvis noen lytter nå og driver med barn- og ungdomskor? Hva dine beste råd til deg?
Ja, i en setning, hva skal jeg da si? Altså, det spørs jo da hvilket mål. Først og fremst så må man finne ut, hvis man noen spør om man vil dirigere et kor, hva er målsettingen? For det at, jeg har inntrykk ut av at det kan bli konflikter, og mange blir misfornøyde, for det at de kommer til et kor, og så foreligger der ikke noen målsetning, eller så begynner dirigenten gjerne å arbeide sånn som vedkommende vil, og så venter koristene, og hvis det er barn, foreldrene noe annet. Så å ha en tydelig målsetting, sånn at som dirigent at en vet hva man skal gjøre. Og hvis man har lyst til å, ikke har lyst til å jobbe med den målsettingen, så er det jo sånn som ellers i livet, i næringslivet eller organisasjoner, at man da må jobbe for å få endret formål, forslag til et årsmøte om å endre formålsparagrafen. For det at det vil gå så mye, arbeidet vil gå så mye lettere når alle arbeider strømlinjet mot det samme. Det er i hvert fall, tror jeg, kjempeviktig. Men så er det selvfølgelig også så få impulser, reise på korkurs, høre eller gå til kor hvor man liker det som de holder på med, klang eller metoder, og så få være til stede på øvinger, og man lærer jo veldig mye av det.
Kjære Reidun, Anette Røsjure her. Jeg var med i Stord Ungdomskor på slutten av 80-tallet og Stord Conspirito på begynnelsen av 90-tallet. Jeg hadde gleden av å ha deg som dirigent i veldig mange år, helt fra tidlig tenåringsalder. I dag så snakker vi om viktigheten av mestring, og mange unge vil på kompani Lauritsen. Jeg lurer på, kanskje sett i retrospekt, at vi hadde vårt kompani Hagenes, der vi fikk oppleve det å lære nye ferdigheter, utvikle de ferdighetene vi hadde, lærte mestring, lærte å sette oss mål, store prosjekter, små prosjekter, utenlandsturer, plateinnspillinger, og alt gjorde vi selv som tenåringer. Jeg tror knapt våre foreldre var involvert annet enn som publikum. Vi lærte å håndtere økonomi, vi lærte styrearbeid, og vi har venner for livet. Og jeg hadde hatt veksler på de erfaringene så mange ganger senere i livet, og gjør det fortsatt. Kjære Reidun, takk for at jeg fikk lære så mye av årene sammen med deg.
Togo er leder for Stord Internasjonale Korfestival. Fortell litt om denne festivalen.
Ja, det var bare kort. Det var jo Roald Sangholz som startet den. Men det var jo vanskelig med økonomi, og de la ned efter, jeg husker ikke noe flink med årsal og sånn, men etter noen år, to-tre kanskje. Så er det stod i avisen at Stord Internasjonale Korfestival skulle legges ned. Og så traff jeg på kultursjefen nede i kulturhuset. For jeg var jo på musikklinjen da, og vi hadde undervisningslokaler der nede. Og så sa jeg, er det tilfelle at de skal legges? Jeg synes det var fryktelig trist, for det var en flott festival. Og ja, sa han. Og så fikk jeg ganske snart en forespørsel fra kommunen om jeg ville kunne tenke meg. De sa det er kommunen som eier den festivalen. Og om jeg kunne tenke meg å prøve på noe nytt. Altså, det skulle være en internasjonal korfestival. Og jeg tenkte, jeg har vært så mange steder ute i verden på festivaler. Så jeg tenkte, sa det, det må jeg få tenke litt på. Så gikk jeg hjem, og så satte jeg opp på et stort papir, sånn og sånn og sånn, og så skulle det være litt mer enn bare korsang. Og hentet jeg viktige element som jeg hadde erfart var bra fra andre festivaler som jeg hadde vært på, og så ellers, sånn som jeg tenkte meg her. Og så ble det til at jeg hadde den festivalen, altså styrte den da. Selvfølgelig styret var jeg styrte den, men jeg var i hvert fall musikalsk leder og ja, såkalt festivaldirektør.
En annen ting som engasjerte deg da var å skaffe et sånt Steinway-klaver til Kulturhuset.
Ja.
Hvorfor var det viktig å få på plass?
Jo, for det at blant annet Herdes Belsvik hadde sagt det at det var mange som eller i hvert fall dyktige musikere som ringte og ville ha konsert, men når de hørte vi ikke hadde noe skikkelig, altså pianister som ikke hadde noe skikkelig instrument, så reiste de forbi. Så jeg tenkte det, nei, det der må vi prøve oss å gjøre noen ting med. Så det var noen sånne sprell før jeg la årene helt inn.
Jeg fikk dere god støtte fra næringslivet, eller hvordan ble det der?
Jeg husker ikke noe i detaljen, men vi fikk støtte, ja. Og så samlet vi også inn penger, og solgte tangenter og fikk penger inn på det, og fikk noe offentlig støtte, og ja.
Ja. Har du spilt på deg selv?
Jeg har så vidt vært bort på, men jeg har liksom lagt inn årene fullstendig for når det gjelder spilling. Og det er mange år siden. Jeg spiller ikke i det hele tatt lenger. Og det har med jeg vet ikke om du ser, men jeg har sånne hovne hender, og hvis jeg øver, så jeg har artrose i hele kroppen, rett og slett. Så, men også når jeg ikke kan spille skikkelig, så orker jeg ikke å høre på.
Nei, men hører du på musikk fortsatt i dag?
Jeg hører mye på musikk, ja.
Ja, hva hører du på da?
Jeg hører på kormusikk først og fremst, og så hører jeg på jazz. Jeg hører på orkester og solistkonserter, og jeg hører ikke mye på rock. Og, ja, nei, jeg er jo egentlig, all musikk kan være god. Så hvis, men det er ikke alltid man åpner opp for det, og jeg også har sikkert mye jeg har gått glipp av, for jeg ikke har visst hvor bra det har vært.
Sånn er det. Og så har jeg sett at du har fått deg hus ned på kajen i Saog.
Leilighet,
ja. Hvordan er det å bo der?
Veldig fint. Vi, min mann og jeg, min mann døde i 2019, men vi elsket jo å være på sjøen. Og der nede så vi bor, de ytterste husene der, der er det jo båtplass, inklusiv. Altså, holdt på å si en integrert del av leiligheten, som hører til hver enkelt leilighet. Så det har vært veldig flott. Og så er det veldig flott å bo rett ved sjøen, for ved sjøen så er det alltid liv. Og det er jo sentralt. Og så er det mange kjekke folk rundt omkring, og leiligheten er veldig godt fornøyd med. Veldig bra.
Helt slutt, av noe som tipset at jeg måtte spørre om hva Aberdeen betyr for deg?
Aberdeen betyr flott musikk, flott dans, flotte mennesker, internasjonalt vennskap og rett og slett en blomstrende hage. En festival var Aberdeen International Youth Festival, og det var ungdommer. Og det var altså da ikke bare kor, sant? Det var alt, så ungdommer, altså, kultur og dans, altså, ja. Og den var veldig godt organisert da vi var der første gang. Og vi var så heldige at vi, altså da vi var i Frankrike, første skikkelige utenlandsturen vi hadde, altså stort ungdomskor, da hadde vi et godt nivå, men vi var ikke på topp da. Men i hvert fall så sang vi der borte, og etter vi kom hjem så fikk jeg telefon fra en i Oslo, som var fra kor, en av kororganisasjonene. Og hun hadde blitt oppringt fra Aberdeen International Youth Festival om hun kunne anbefale en ungdomsgruppe innen kultur da, et eller annet, med høyt nivå. Og hun hadde tilfeldigvis sett og hørt oss i Strasbourg på den festivalen. Så, og det var sånn at de inviterte bare ett ensemble fra hvert land. Så det var jo en... Det gjorde jo sitt til at det var høyt nivå der borte. Og det var veldig interessant å høre de andre. Men også var det dette vennskapet som jentene fikk med filippinsk kor, og de gråt når de skulle si, ha det til hverandre. Og så var det det hvor glad jentene i koret var der borte, for det var... Der fikk vi bruke alt som Stord ungdomskor hadde. Sheila Ressa pleide å si Stord ungdomskor er som en potet som kan brukes til alt. For vi sang i forskjellige typer konserter. Vi hadde repertoar som spente fra alt det med Sheila, med musical, sånn potpourri eller sånn, og ja. Vi hadde litt jazz, og vi hadde folkemusikk, alltid norsk musikk selvfølgelig, og ny musikk hadde vi. Og vi fikk sånne fantastiske muligheter til å synge for folk, og et publikum som var veldig, veldig takknemlig. Så nei, det var den ånden som var der borte. Men etter hvert så, der også det, Hun som hadde ledelsen som direktør for det i mesteparten av tiden, hun sluttet, og da var det nye koster som kom inn, og igjen, det har med kanskje folkene som driver en ting. Ikke noe statisk, det er kanskje godt det også der på, noe godt i hvert fall.
Ja, men flott, da skal jeg si tusen takk for at du tok turen i studio her. Så ønsker meg lykke til videre med alt det som du brenner for fortsatt.
Takk skal du ha. Lykke til med ditt.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden. Og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden hva du syns. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.